beside me.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6 και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Είναι η δεύτερη εκπομπή σε αυτή την ώρα, μιας και αλλάξαμε, για όσους μας παρακολουθούσαν τέλος πάντων και μας παρακολουθούν, μεγάλη μας τιμή. Εσείς λοιπόν ξέρετε ότι ήμασταν 8 με 9 και τώρα έχουμε πάει σε άλλη ώρα και κάπως με αυτή την αλλαγή μπορεί να σας φαίνεται, εντάξει, 2 ώρες. Και όμως αλλάζει και το στυλ της εκπομπής, μια τελείως διαφορετική ώρα, διαφορετικό το mood, διαφορετικό το... τα κέφια μας, έχουμε τελειώσει με τις δουλειές μας, είμαστε σε άλλη φάση περισσότεροι. Λοιπόν, δεν γίνεται όμως να μην σχολιάσουμε το τι έπαθε ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος πραγματικά μόνος παραλήρημα μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό που έκανε από το βήμα του ΟΗΕ, ο Τούρκος Πρόεδρος, το τι είπε, τι κατηγόρησε την Ελλάδα, τι ανακρίβειες γελιότητες, πνίγει βρέφη στο Αιγαίο, φώναζε. Εντάξει, φυσικά πήρε την απάντησή του, την επίσημη απάντησή του από τον Υπουργό Εξωτερικών, ψευδή τα στοιχεία της Τουρκίας, την καλούμε να επανέλθει στο χώρο της λογικής, είπε ούτε λίγο το πολύ ο Νίκος Δένδιας. Είναι φανερό ότι στην κλιμάκωση αυτή τη τουρκική επιθετικότητα, μια τουρκική επιθετικότητα που μετράει ήδη πάρα πολλούς μήνες, όχι ότι πριν ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά λέμε τώρα για το ότι για την τελευταία αυτή φάση, όλοι θυμόμαστε το καλοκαίρι του 2020, αλλά τώρα για τη νέα αυτή φάση, πολύ τεταμένη φάση, η Αθήνα επέλεξε να δώσει μια ψύχρεμη απάντηση. Τι θα γίνει με την Τουρκία? Τι θα γίνει με τον Ταγί Περντογάν? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα, το οποίο θα το αναλύσουμε κάποια στιγμή από αυτή την εκπομπή, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές άλλωστε. Αλλά δεν μπορεί να ξεχνάει κανείς, όταν μιλάει αυτή τη στιγμή για αυτού του είδους συμπεριφορές και την πολεμική ρητορική, γιατί αυτή δεν είναι προκλητική ρητορική, είναι πολεμική ρητορική, δεν πρέπει να ξεχνάει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος βρίσκεται μπροστά σε εκλογές και εκλογές που τον δείχνουν να χάνει κατά κράτος. Να μιλήσουμε και για τον... είπαμε για τον Ερντογάν, να μιλήσουμε και για τον Πούτιν, ο οποίος τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι επίκειται διάγγελμα του Ρώσου Προέδρου, το πρώτο μετά την έναρξη του πολέμου, και το ΝΑΤΟ λέει ότι αυτό θα επιβεβαιώσει αυτό που ήδη πάνω κάτω γνωρίζαμε, ότι πάμε για περαιτέρω κλιμάκωση, δυστυχώς. Σε πιο ευχάριστα πράγματα, έχουμε πει και για την τετραήμερη εργασία και, και ένα από αυτά, γιατί την τετραήμερη εργασία τη δοκιμάζουν διάφορες χώρες με διαφορετικό τρόπο η καθεμία. Πάντως έγινε ένα πολύ μεγάλο πείραμα στην Βρετανία. Το πείραμα ξεκίνησε, να φανταστείτε τώρα, πριν από τον προηγούμενο Ιούνιο, και κράτησε, η διάρκεια του ήταν 6 μήνες. Και σε αυτό το πείραμα μπορούσαν να συμμετάσχουν εταιρείες. Και πραγματικά βρέθηκαν 70 εταιρείες που θέλησαν να δουν και έτσι επέτρεψαν σε πάνω από 3.300 εργαζόμενους, κάτι τέτοιο, να δουλεύουν αντί για το συνηθισμένο ωράριό τους 4 μέρες τη βδομάδα χωρίς καμία μείωση μισθού, για να δουν λοιπόν τι θα γίνει. Και σε δημοσκόπηση στην οποία απάντησαν αυτές οι εταιρείες, πάνω από τις μισές εταιρείες που, όπως σας είπα, συμμετείχαν στο πείραμα, το 88%, άρα συντριπτικό ποσοστό, 88% δήλωσε ότι η τετραήμερη εργασία λειτουργήσε πάρα πολύ καλά για την επιχείρηση. Το 86% ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανό και ή πιθανό να διατηρήσει την τετραήμερη εργασία και αφού ολοκληρωθεί το πείραμα. Και σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απάντησαν ότι η παραγωγικότητά τους διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα, το 1 τρίτο ότι βελτιώθηκε ελαφρά και το 15% ότι βελτιώθηκε στα. Βλέπετε ότι υπάρχει αυτό το φλερτ με την τετραήμερη εργασία. Να δούμε πού θα πάει όμως. Μιας και μιλάμε για εργασία, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος άνθρωπος που έχει δουλέψει πιο σκληρά τις τελευταίες μέρες από το Δούκα του Norfolk. Θα μου πείτε, ποιος είναι αυτός ο Δούκας του Norfolk, μας έχετε πρίξει με τους τίτλους και τα πρωτόκολλα και τα βρετανικά, τα βασιλικά. Αυτός είναι ο άνθρωπος που πραγματικά προετοίμασε από την αρχή μέχρι το τέλος την κηδεία της Ελισάβετ. Και όπως καταλαβαίνετε, λίγο την κουράστηκε. Το είδαμε το σοου, ήταν πάρα πολύ. Θα μου πείτε, σοου τώρα μια κηδεία. Αυτό δεν ήταν μια κηδεία. Ήταν ένα καλωστημένο, μια χορογραφία. Δηλαδή έβλεπες, πέρα από τις τρομερές πρόβες που έχουν γίνει, ακόμα και πριν πεθάνει η Ελισάβετ, εδώ το προετοιμάζουν από τη στιγμή που έγινε βασίλισσα. Και αλλάζουν. Αλλάζει η ομάδα, αλλάζουν οι λεπτομέρειες. Λοιπόν, άρα αυτό ήταν μια παράσταση. Καλοσχεδιασμένη, καλοσκηνοθετημένη. Λοιπόν, και εκεί που ο Δούκας του Norfolk, τώρα να τον αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί, όχι, ξαναπιάνει δουλειά, γιατί πρέπει να οργανώσει τη στέψη του Καρόλου. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, γιατί, δηλαδή κρατιέμαι, χθες δεν είπα τίποτα, αλλά για τα διάφορα διαδικτυακά σχολιάκια που έγιναν για την παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στην κηδεία της Ελισάβετ. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου είχε ντυθεί για την περίσταση, ακολουθώντας απόλυτα το πρωτόκολλο, και θα έλεγα με έναν τρόπο απόλυτα έτσι που τέριαζε στην προσωπικότητά της, στο θεσμικό της ρόλο, αξιοπρεπέστατη, ακριβώς όπως έπρεπε. Και για κάποιο λόγο βρέθηκαν τώρα κάποιοι έξυπνοι, πολλοί όμως ήταν αυτοί οι έξυπνοι, και σχολιάζανε. Και πραγματικά αυτό ήταν μια σεξιστική επίθεση, διότι δεν θα γινόταν ποτέ σε έναν άντρα. Προσέξτε, δικαίωμά μας να σχολιάζουμε τη στιλιστική παρουσία κάποιου. Αρκεί να μην έχουμε διπλά στάνταρ. Δηλαδή, τι να πω, ένας αφόρητος ελληνικός επαρχιωτισμός σε όλο του το μεγαλείο, με ένα χιούμορ ατελείωτα κλισέ, και μάλλον η πολιτική ορθότητα έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά, αφού είδαμε την αστυνομία μόδας σε διατεταγμένη υπηρεσία και μαζί με αυτήν όλες τις σεξιστικές αντιλήψεις. Αυτά, γιατί δεν μπορούσα, δεν άντυχα, εδώ το έχω. Λοιπόν, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Guilty, Barbara Streisand. Δεν είναι και λίγο πράγμα να ακούς τη φωνή της, η οποία δεν έχει χαλάσει καθόλου, θέλω να σας πω. Ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν είναι λίγοι καλλιτέχνες που χάνουν. Αλλοιώνεται η φωνή. Όχι, η Barbara Streisand παραμένει συγκλονιστική. Σε live, αν την ακούσεις, είναι απίστευτη. Λοιπόν, θα αφήσω τώρα το θρύλο της μουσικής και της μεγάλης οθόνης στην ησυχία του και θα πάω στην κυρία Σοφία Ντύπα, η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια. Γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Λιγερού.
Καλησπέρα σας.
Για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και θα μιλήσουμε για το καλό φθινόπωρο να έχουμε. Να σας πω, εμένα ξέρετε πόσο μου αρέσει η ευχή αυτή, πάρα πολύ. Μ' αρέσει το φθινόπωρο. Πολύ. Πολύ,
ναι.
Πολύ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε κυρία Αντίπα μαζί σας για το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Mm-hmm. Δηλαδή τι γίνεται όταν φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Βέβαια, είχα κάποιες σκέψεις. Yeah. Ας πούμε, εμένα που και σκέφτηκα ότι μπορεί να αφορά κι άλλους. Ότι πέρα από τους γονείς που τα παιδιά τους πάνε στο πανεπιστήμιο, στην επαρχία, στο εξωτερικό, φεύγουν από το σπίτι. Mm-hmm. Αν αυτό μπορεί να το περιγράψει ως το σύνδρομο της άδειας φωλιάς και τους γονείς που στέλνουν για πρώτη φορά το παιδί τους σε σχολείο, με την έννοια ότι από εκεί που έχεις ένα παιδάκι το οποίο το φροντίζει 24 ώρες το 24ωρο, ξαφνικά το παιδί αυτό φεύγει για 8 ώρες μακριά από σένα, μακριά από το σπίτι. Θα μου πείτε τη γνώμη σας, όμως ήθελα το σχόλιο σας πριν πάμε σε όλο αυτό για κάτι άλλο. Ναι. Είναι στην επικαιρότητα. Ένας έτσι νεαρός άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε ένα reality επιβίωσης και αυτή τη στιγμή βρέθηκε στο δρομοκάιτιο μετά από μια δυστυχώς έτσι πολύ κρίση που έπαθε, δημόσια κρίση. Και ήθελα να πω, δεν γνωρίζουμε την κατάστασή του, δεν γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, όμως επειδή έχουμε παρακολουθήσει πολλούς ανθρώπους που ρίχνονται στη δημοσιότητα με αυτό το βίαιο τρόπο, για αυτούς φαίνεται ότι άνοιξαν οι ουρανοί. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό το πράγμα, ένας άνθρωπος κανονικός, που έχει μια κανονική δουλειά, μια κανονική ζωή και ξαφνικά βρίσκεται σε ένα reality και τον μαθαίνει μια ολόκληρη χώρα και αυτός μένει με την εντύπωση ότι αυτό θα συνεχίσει να ισχύει, το οποίο τελικά του το παίρνουν πάλι, γιατί η επικαιρότητα, έρχονται άλλοι, ξεχνιέται. Πώς επιδρά στον ψυχισμό του?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι η λεγόμενη φήμη των 5 λεπτών, είναι πολύ παροδική, το οποίο είναι οι περισσότεροι άνθρωποι τρέφονται μέσα από αυτό, δηλαδή είναι η παροιμία του το χρήμα που λέμε σαν τη δόξα ουδής. Όλοι επιθυμούν, όλοι, τέλος πάντων, οι άνθρωποι που πάνε σε αυτά τα reality που βγαίνουν τέλος πάντων μπροστά στο φακό, το επιθυμούν αυτό, είναι κάτι που το κυνηγάνε και το επιθυμούν. Τώρα, για το μετά, είναι δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί από εκεί που είπατε ότι τους ξέρει, ας πούμε, πανελληνίως ο κόσμος, ξαφνικά βρίσκονται εκτός από όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο το αναζητάνε πολύ.
Δηλαδή, όπως γίνει, ξαφνικά, είναι ξαφνική επιτυχία και ξαφνικό το στερεί, του το στερεί κάποιος, έτσι το βιώνουν.
Ναι, ναι, δεν είναι ότι το στερεί, ξαφνικά είναι αόρατη.
Ναι, ξαφνικά έτσι, γίνονται αόρατοι.
Ναι, ναι. Τώρα, για να υπάρξει μια τέτοια αντίδραση, ας πούμε, όπως αυτή που περιγράψατε σε αυτού του ανθρώπου, χρειάζεται να υπάρχει ένα υπόβαθρο από κάτω. Δηλαδή, υπάρχει ήδη κάτι, το οποίο υποβόσκει, όπως καταλαβαίνετε, ψυχικά, και έρχεται ένα τέτοιο γεγονός, το οποίο είναι αρκετά έτσι δυνατό και έντονο, σαν βίωμα. Οπότε το φέρνει όλο αυτό στην επιφάνεια. Mm-hmm. Συνήθως κάτι τέτοιο έχει συμβεί.
Μάλιστα.
Δεν είναι ότι συμβαίνει αυτό σε όλους τους ανθρώπους.
Προφανώς.
Όχι. Χρειάζεται να υπάρχει κάποιο υπόβαθρο. Αυτός ο άνθρωπος για κάποιο λόγο δεν μπόρεσε αυτό να το διαχειριστεί, γιατί κάτι συνέβαινε από πριν μέσα mm-hmm. του.
Να.
Και κοιτάξτε, τα πολύ έντονα γεγονότα, αυτό το φέρνουν στην επιφάνεια.
Ναι.
Τώρα συνέβη τώρα. Θα ελπίσουμε ότι, ξέρετε, θα τα πάει καλά και ότι μπορεί να είναι ένα επεισόδιο και αυτό ήταν.
Μάλιστα.
Μπορεί
μάλιστα
να συμβεί και αυτό. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα
επεισόδιο. Ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πάνω από δύο επεισόδια για να χαρακτηριστεί.
Ναι, πρέπει να είναι πάνω από δύο. Ναι.
Πάνω από δύο.
Πρέπει να είναι πάνω από δύο. Το ένα μπορεί να μην ξανασυμβεί ποτέ.
Είναι αυτό που λέμε ότι όλοι έχουμε δικαίωμα για ένα nervous breakdown
ναι,
στη
ναι
ζωή μας.
Ακριβώς.
Δηλαδή κάποιοι μπορεί απλά
να
πούμε, είναι κατάρρευση. Όλοι μπορούμε να καταρρεύσουμε.
Ναι.
Πάμε στο θέμα μας, κυρία Αντίπα.
Λοιπόν, στο θέμα
το σύνδρομο της άδειας φωλιάς.
Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς είναι για τους, τους γονείς που φεύγει το τελευταίο παιδί από το σπίτι.
Μάλιστα.
Δεν είναι για τους γονείς που φεύγει το πρώτο ή το δεύτερο.
Και αν έχεις ένα παιδί.
Αν φύγει αυτό το ένα, αυτό ήταν.
Αυτό ήταν τέλος.
Αυτό ήταν τέλος.
Άδεια η φωλιά.
Άδεια η φωλιά, τέλος. Δεν είναι για τους γονείς που πάει το παιδί σχολείο.
Μάλιστα.
Για αυτούς τους γονείς, αν αν βιώσει μια μάνα ή ένας πατέρας το σύνδρομο της ίδιας σχολιάς, δηλαδή έχει αυτή τη συμπτωματολογία του παιδί που πάει σχολείο, εντάξει, κάποιο άλλο είναι το θέμα εκεί. Έτσι.
Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει
άλλο
πρόβλημα.
Ναι, υπάρχουν άλλα θέματα εκεί. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις που φεύγει, ας πούμε, το τελευταίο παιδί από το σπίτι και μένει το ζευγάρι πλέον μόνο του, μπορεί να μην και ζευγάρι, έτσι, μπορεί να είναι ο καθένας μόνος του.
Εν τω μεταξύ υπάρχουν πάρα πολλοί που...
Είναι τόσο... Αφού όταν, ξέρετε, όταν με καλέσατε για αυτό το θέμα, σκεφτόμουν πόσες διαφορετικές συνθήκες, κάτω από πόσες διαφορετικές συνθήκες γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και είναι, πραγματικά είναι πάρα πολλές. Εντάξει, ας πάρουμε το...
Πάντως, κάτι που, κυρία Αντίπα, βλέπουμε πάρα πολύ και στον περιγυρό μας ο καθένας, είναι ότι είναι τέτοια, και αν είναι κάποιος γονιός το καταλαβαίνει, είναι τέτοια αποκεκτημένη, δηλαδή είναι τέτοιο τα παιδιά, το παιδί μονοπολεί το χρόνο σου, που όταν τελειώνει αυτό, τελειώνει η φάση αυτή, πραγματικά είναι σαν να μένεις λίγο, οπα, τι έγινε τώρα, και ανακαλύπτεις ποια είναι η σχέση με τον σύντροφό σου. Μπορεί να με έχει πάψει να ισχύει εδώ και χρόνια. Πείτε μας λοιπόν εσείς, να μην σας παίρνω το λόγο.
Όχι, καλά κάνετε, γιατί εγώ μπορώ να συμπληρώνω. Αλλά είναι ακριβώς έτσι. Θέλει το παιδί, είναι μια άλλη φάση. Ξέρετε, είναι ένα κεφάλαιο της ζωής και αν είναι άλλο κεφάλαιο της ζωής πια. Και είναι κατά πόσο είναι έτοιμος κανείς για να μπει σε αυτό το κεφάλαιο. Και έχει σημασία αν δουλεύει κανείς, αν έχει ενδιαφέρον, αν έχει χόμπι, αν έχει καλή σχέση με το σύζυγο ή τη σύζυγο. Αν περίμενε, ξέρετε, να μπει σε αυτό το καινούργιο κεφάλαιο. Συνήθως η συμπτωματολογία, αν θα λέγαμε έτσι, του συνδρόμου αυτού, είναι, ας πούμε, να νιώθει κανείς απώλεια, άγχος, φόβο, θλίψη, να έχει ένα είδος πένθους, γιατί πάντα όταν κλείνει ένα κεφάλαιο υπάρχει πένθος, πάντα ό,τι κεφάλαιο και είναι αυτό. Οπότε έχουμε όλη αυτή τη συμπτωματολογία. Νιώθουμε μερικές φορές ότι, εκτός ότι παιδί μεγαλώνει, μεγαλώνουμε και εμείς. Κάναμε αυτά που θέλαμε. Φοβόμαστε ότι μεγαλώνουμε. Έχουμε άγχος για το γάμο μας ή για το αν είμαστε μόνοι, αν θα βρούμε κάποιον σύντροφο ή πώς θα είναι το να είμαστε μόνοι, έτσι. Ίσως μερικές φορές να θυμώνουμε κιόλας. Σας πω που έχασα τα χρόνια του παιδιού. Δεν έδωσα αρκετά πράγματα. Έπρεπε να έχω δώσει παραπάνω.
Άρα λέτε ότι γίνεται ένας απολογισμός, ο οποίος σε φέρνει αντιμέτωπος με το τι είδους μητέρα ή πατέρας ήσουν.
Ακριβώς, ακριβώς. Και... είναι και το ίδιο έτσι για κάθε γονιό. Απλά έχουμε πιο πολύ ίσως τη μητέρα στο κεφάλι μας, γιατί έχουμε το στερεοτυπικό δυστυχώς ακόμα, ότι ο πατέρας δουλεύει ενώ η μάνα, ας πούμε, μπορεί να μην δουλεύει. Το οποίο είναι κλισέ και στερεοτυπικό.
Τελείως κλισέ είναι. Τελείως κλισέ είναι.
Δεν θέλουμε να το πάρουμε έτσι. Οπότε το παίρνουμε.
Ναι, οι περισσότερες μητέρες εργάζονται και πολύ σκληρά. Έχουν πολλαπλούς ρόλους. Πρέπει πια να παίρνουμε και τις οικογένειες τις μονογονιακές, γιατί θεωρώ ότι είναι και λίγο εκτός τόπου και χρόνου να μιλάμε για το μπαμπά, ο μπαμπάς, η μανούλα μαζί σε ένα σπίτι. Δεν είμαστε κι όλοι σε αυτού του είδους στην οικογένεια. Τι να κάνουμε, φύγαμε από τα 50's.
Είναι εκτός τόπου και χρόνου και δεν, πώς το λένε, δεν μιλάει τώρα στο παρόν, ας πούμε, στο τι ζούμε πλέον και πώς είναι οι οικογένειες και τι σημαίνει οικογένεια. Όταν φύγει το παιδί, το δυναμικό αλλάζει, όπως καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Ό,τι οικογένεια και αν είναι αυτή. Και δεν δύο φορές να έχεις παντρευτεί και τρεις και να δουλεύεις και να μην δουλεύεις.
Και χωρίς σύντροφο να είσαι.
Να αυτό όλο. Αλλάζει, όποιο και αν είναι αυτό το δυναμικό, αυτό θα αλλάξει. Αυτό παίρνουμε σαν δεδομένο, έτσι. Καλό είναι να αρχίσει κανείς, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται, αν είναι παντρεμένος, να ξαναρχίσει να επαναδιαπραγματεύεται την σχέση με τον σύντροφο, να την ξαναβρει. Να βρει καινούργια χόμπι, να βρει τους φίλους του.
Ωραία. Τώρα θέλω να σας κάνω λίγο να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου.
Είτε.
Διότι, εντάξει, το ακούσω αυτό όταν είσαι, ας πούμε, θα πω για μένα, έτσι, μαμά και εργαζόμενη, και ωραίο ακούγεται, πολύ ωραίο. Εγώ έχω ένα παιδί 6 ετών, άρα έχω πολλά χρόνια ακόμα. Αλλά σου λένε, δεν πρέπει τον εαυτό σου, τα χόμπι σου. Όταν όμως ζούμε στο σήμερα και δεν ζούμε σε μια έτσι, ροζ, τρέχουμε με τις δουλειές μας, τρέχουμε να βιοποριστούμε, τρέχουμε για να είμαστε κοντά στο παιδί με έναν ουσιαστικό τρόπο, όχι απλά να έχουμε ένα φαγητό, να το ακούμε, να το συνοδεύουμε στις διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες. Ξέρετε, ο χρόνος πραγματικά είναι πολυτέλεια. Και θες να είσαι ok με το ρόλο αυτόν τον γονιακό ως επαγγελματίας και δεν υπάρχει τόσος χρόνος για να παίζεις, να πίνεις τσάι με τις φίλες σου, πολύ, πολύ ωραίο θα ήταν, ή να αποκτήσεις καινούριο χόμπι.
Mm-hmm. Όχι, αυτά γίνονται σε ένα δεύτερο χρόνο ή σε έναν τρίτο χρόνο ή δεν γίνονται και ποτέ. Το βασικό εδώ πέρα, τα βασικά είναι ας πούμε τρία πράγματα πάνω σε αυτό που λέτε. Το ένα είναι το συναίσθημα που βιώνουμε να μην το αποκλείσουμε, να μην το φοβηθούμε. Δηλαδή τα συναισθήματα που θα νιώσουμε, τη μοναξιά, την απώλεια, όλα αυτά είναι ok. Είναι συναισθήματα τα οποία θα τα αφήσουμε και κάποια στιγμή, ξέρετε, θα αλλάξουν. Το συναίσθημα δεν μας ορίζει ποτέ, γιατί είναι εναλλασσόμενο.
Ναι.
Αλλάζει. Οπότε κρατάμε αυτό στο μυαλό μας. Είναι κάτι το οποίο είναι παροδικό. Θα μπούμε σε μια άλλη κατάσταση μετά. Το δεύτερο είναι να θυμόμαστε εμείς οι γονείς ότι μαζί με εμάς έχει μεγαλώσει και το παιδί. Και το παιδί, όπως εμείς δυσκολευόμαστε αυτή τη στιγμή, θα δυσκολευτεί και αυτό πάρα πολύ. Γιατί μπαίνει σε μια καινούργια κατάσταση στη ζωή του, όπου χρειάζεται να πάρει αποφάσεις, όπου χρειάζεται να πάρει την ευθύνη. Αυτό ίσως είναι και πιο τρομαγμένο και αγχωμένο από εμάς. Και αυτό το έχουμε στο μυαλό μας.
Απλά αυτό όλα είναι μπροστά του. Έχει και αυτό που όλοι το ναι, θυμόμαστε στη νιώτη μας. Σίγουρα. Αλλά ο γονιός νιώθει ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο που πολλά είναι πίσω του. Πολλά από τα σημαντικά, αν μη τι άλλο.
Ναι,
το οποίο
και
αυτό δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι αλήθεια και αλήθεια είναι. Γιατί τώρα και αυτός ο χρόνος είναι σχετικός που λένε όλοι. Εντάξει, δεν είναι και απόλυτα σχετικός, αλλά είναι στο χέρι μας να τον αξιοποιήσουμε. Με έναν
ναι,
τρόπο παραγωγικό για μας.
Και τι ωραία που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και μπορούμε και να αποχαιρετήσουμε τα παιδιά μας που φεύγουν. Και τι ωραία που είμαστε γονείς που έχουμε καταφέρει αυτό το παιδί να αναξαρτοποιηθεί και να μπορέσει να πάει στο επόμενο βήμα της ζωής του. Δεν πρέπει να πάρουμε και για αυτά τα εύσημα.
Βέβαια. Άρα να είμαστε και λίγο γενναιόδοροι με τους εαυτούς μας.
Καλά, εξαιρετικά. Και με τους εαυτούς μας και με το παιδί μας και με τους γύρω μας και με όλους. Αλλά. Προσοχή, να μην προσπαθούμε να επισκιάσουμε την κατάσταση αυτή και το παιδί. Να μην τρέξουμε να το βοηθήσουμε, να μην τρέξουμε να είμαστε εκεί πέρα συνέχεια. Να μην πηγαίνουμε στην επαρχία, είναι στο διπλανό τετράγωνο, είναι. Να μην πηγαίνουμε συνέχεια, πρέπει να το αφήσουμε να παίρνει μόνο του τις αποφάσεις, να ενηλικιωθεί. Να μπορέσει να εξορτοποιηθεί και να μην είμαστε συνέχεια από δίπλα.
Ναι, αυτή είναι η ηλικίωση.
Έναν άλλο στόχο.
Να είμαστε το δεκανίκι του ενήλικου
ακριβώς.
Πια παιδιού μας.
Πήγε το παιδί, πήγε ξέρω εγώ στην Πάτρα, θα πηγαίνω κι εγώ συνέχεια στην Πάτρα για να βλέπω ότι είναι καλά, λέμε τώρα.
Ναι, όχι για να βλέπω, για να το ταΐζω, για να του ψωνίζω, του καθαρίζω το σπίτι. Καλά, τα έχουμε δει, τα έχουμε ακούσει, δεν είναι τώρα. Αυτά που λέτε είναι χιλιοπεγμένα.
Ναι, αυτό γυρνάει μπούμεραν, εντελώς.
Απλά να σας πω κάτι, και αυτή είναι η ηλικίωση που λέμε «Α, τελείωσες το σχολείο, γίνεις 18, τώρα είσαι ενήλικας, γεια σου λοιπόν». Ξέρετε και αυτό, εντάξει έπρεπε να υπάρχει μια ηλικία και ένα συγκεκριμένη φάση που γίνεται αυτό, αλλά ξέρετε, δεν γίνεται και από τη μία μέρα στην άλλη. Ας πούμε, παραμένει το παιδί σου, που προφανώς πρέπει να το βλέπεις διαφορετικά, αλλά σταδιακά ανακαλύπτεις ότι μεγαλώνει, ότι είναι ικανό, ότι του δίνεις ελευθερίες. Δεν τους κουνάς το μαντήλι. Και γεια σου αγάπη μου τώρα, ευχαριστώ, τα πάμε. Μου φιλάκια, καλή ζωή να έχεις. Δεν πάει και έτσι.
Εννοείται, δεν το ρίχνουμε στα βαθιά.
Ναι.
Το πρώτο να μάθει να κολυμπάει. Ναι, οκ, συμφωνώ σε αυτό. Απλά χρειάζεται να μπορούμε να σταθούμε λίγο στο πλάι και να το αφήσουμε το παιδί.
Αυτό πρέπει να έχει γίνει δουλειά και από πριν. Δεν πρέπει να έχει γίνει δουλειά και από πριν.
Πρέπει να ενηλικιωθεί και εμείς δηλαδή. Ναι. Να μπορέσουμε.
Ή να έχουμε μπει και στην εφηβεία μαζί του, να τα έχουμε περάσει όλα αυτά.
Mm-hmm.
Και να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε ένα μεγάλο παιδί. Και όχι ξαφνικά επειδή έγινε 18.
Όχι, το 18 σημαίνει έλα σιγά σιγά να σε μάθω. Και πριν φτάσετε 18, 1-2 χρόνια πριν. Καλό είναι δύο πράγματα να μάθει το παιδί. Έλα να σου μάθουν να φτιάχνεις ένα φαγητό. Έλα να σου μάθουν να μαζεύεις αυτό. Έλα να σου μάθουν. Αυτά όλα βοηθάνε στο να νιώθει αυτοπεποίθηση και του πατέρες στα πόδια ότι θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Δηλαδή αυτά τα μαθαίνουμε και όλα σιγά σιγά οι γονείς. Δεν είναι κάτι από τη μια μέρα στην άλλη.
Να.
Τα μαθαίνουμε.
Να μείνουμε λίγο στο θέμα των σχέσεων. Mm-hmm. Των συντροφικών σχέσεων. Των γονιών, είτε είναι οι γονείς του παιδιού που φεύγει, είτε είναι ένα ζευγάρι, δηλαδή η μητέρα και ο σύντροφός της που μαζί μεγάλωναν το παιδί στο ίδιο σπίτι. οι άνθρωποι, οι δύο μεγάλοι άνθρωποι που φεύγει το παιδί και κοιτάζονται και λένε τώρα εσένα κάπου σε ξέρω, αλλά
κάπου,
αλλά κάπου χαθήκαμε στην πορεία. Ναι, τι γίνεται εκεί. Είναι, γιατί είναι πολύ κοινό αυτό, το ακούς πάρα πολύ. Δηλαδή υπήρξε ο κοινός στόχος του παιδιού και αυτή η βαβούρα η καθημερινή που σου επέτρεπε να αγνοήσεις τα προβλήματα. Το, ότι το ζευγάρι πια δεν ήταν ζευγάρι.
Δεν νομίζω είναι μόνο η βαβούρα, νομίζω ότι είναι η ρουτίνα.
Η ρουτίνα.
Η ρουτίνα αυτή μπορεί να καταστρέψει εντελώς τη σχέση. Και όταν τα πάντα και ό,τι συζητάμε
περιστρέφονται γύρω από το παιδί.
Και οτιδήποτε κάνουμε είναι γύρω από το παιδί και κρυβόμαστε πίσω από αυτό το πράγμα, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εντάξει, σίγουρα είναι μια ευκαιρία. Αν θέλει, ναι, αν θέλει το ζευγάρι, μπορεί να το δει σαν μια ευκαιρία να γνωριστεί και πάλι. Να θυμηθεί, μάλλον, και πώς ήταν έτσι. Και να ξαναγνωριστεί και να ξαναέρθει σε επαφή και να γνωρίσει, όχι να αναγνωρίσει, να ανακαλύψει μάλλον ο ένας τον άλλον. Εφόσον υπάρχει η διάθεση. Αν υπάρχει διάθεση, αυτό μπορεί να συμβεί και πολύ ωραία κιόλας. Αν δεν υπάρχει διάθεση, το ζευγάρι είναι πολύ πιθανό να χαθεί. Να χωριστούν οι δρόμοι.
Να.
Είναι και πολλά ζευγάρια που ξέρετε, ζουν μαζί.
Συμβατικά, με συμφωνία, μέχρι τα 18 μαζί. Μέχρι τα 18 να μεγαλώσει το παιδί.
Και είναι και άλλα θέματα, ότι δεν είναι και πολλά ζευγάρια που μπορούν να κρατήσουν και δύο σπίτια. Είναι γι' αυτό.
Α, λέτε δηλαδή, το οικονομικό, το πρακτικό.
Ότι, είναι
σε οικογένεια, σου λέει ένα κοινό στόχο, έχουμε το παιδί, πού να νοικιάζουμε.
Άμα πάει να σπουδάσει το παιδί, είναι έξοδα, είναι έξτρα πράγματα. Δηλαδή μπαίνουν πολλά πράγματα της καθημερινότητας.
Αυτή είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο που το λέτε. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε εκείνο το σημείο για τα ζευγάρια που ακούνε τώρα. Να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μια φορά τη βδομάδα να βγαίνεις με τον σύντροφό σου και να μην μιλάς για το παιδί. Πάμε να φάμε οι δυο μας και δεν θα πούμε για το παιδί. Θα πούμε για εμάς μόνο. Έλα να κάνουμε ένα ταξίδι. Ένα Σαββατοκύριακο, οι δυο μας. Πάμε κάπου κοντά. Οι δυο μας. Το ίδιο μας είναι, ξέρετε, χρειάζεται.
Ναι.
Αλλιώς το ζευγάρι χάνεται.
Χάνεται και άντε μετά να βρεθεί. Γιατί εντάξει, το έλα να γνωριστούμε ξανά δεν είναι και εύκολο.
Δεν είναι.
Έχει χαθεί το συνέστημα, η επικοινωνία, η οικειότητα. Ναι.
Χρειάζεται διάθεση.
Μάλιστα. Δεν τελειώνει αυτό το θέμα.
Δεν
είναι τεράστιο.
Είναι τεράστιο. Και έχει...
Είναι τεράστιο. Έχει πάντως δεν είναι κακό όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα, γιατί δεν μ' αρέσει να προτείνουμε πάντα χωρίς να. Δηλαδή, εντάξει, μαζί ζούμε. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Ξέρουμε ότι ο κόσμος δυσκολεύεται. Αλλά αν μπορεί πραγματικά να επενδύσει στον εαυτό του, δεν είναι κακό να προετοιμαστεί βλέποντας έναν ειδικό, μιλώντας.
Ναι,
σωστά. Γιατί είναι μια μεγάλη αλλαγή όπως και να το κάνουμε.
Όχι, είναι μια πολύ μεγάλη. Αν δει κανείς, κοιτάξτε, αν συνειδητοποιήσει κανείς ότι όλη αυτή η θλίψη και το άγχος και όλα αυτά και το πένθος παραμένουν σε πολύ μεγάλο διάστημα, δηλαδή περάσει ο πρώτος χρόνος και παραμένουν όλα αυτά τα συνέστημα και τα συμπτώματα, τότε καλό είναι να δει κάποιον ειδικό. Και ξέρει, δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι τεράστιο το κόστος. Υπάρχουν πάρα πολλές γραμμές βοήθειας, υπάρχουν πολλών ειδών. Καλό είναι. Καλό είναι να μιλήσει σε κάποιον άνθρωπο δίπλα του, κάποιον που ζει το ίδιο πράγμα, να το μοιραστεί. Ξέρετε, όταν μοιραζόμαστε το πρόβλημά μας, το οποίο το βιώνει και ο άλλος, νιώθουμε ότι μας καταλαβαίνει. Εξού και τα ομαδικές θεραπείες και τα γκρουπ που είναι με τον ίδιο παρανομαστή, είναι με το ίδιο θέμα. Δουλεύουν πολύ καλά. Νιώθει ένας ότι ο άλλος τον καταλαβαίνει και τον πονάει και τον συμπονάει. Οπότε καλό είναι. Καλό είναι να μιλάμε γενικότερα.
Μάλιστα. Κυρία Αντίπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και πάλι.
Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση με όλους τους περιορισμούς τους ραδιοφωνικούς, του ραδιοφωνικού χρόνου. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι έτσι πιάσαμε διάφορα θεματάκια.
Κάτι κάναμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και πάλι καλό φινόπωρο.
Καληνύχτα. Γεια σας. Σοφία Αντίπα, ψυχοθεραπεύτρια. Για το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, πάρα πολύ επίκαιρο, διότι ακόμα διανύουμε το Σεπτέμβρη, τώρα αρχίζουν παιδιά, τώρα μετακομίζουν γονείς, θα πηγαίνουν στην επαρχία να βρουν το σπίτι, λίγοι πάνε στο εξωτερικό, άλλοι μένουν στην ίδια πόλη, αλλά θέλουν να φύγουν από το σπίτι της μαμάς και του μπαμπά. Νομίζω πολύ επίκαιρο θέμα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα, πάμε. Αφού κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με την κυρία Αντίπα, ψυχοθεραπεύτρια, για το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, που είναι πολύ επίκαιρο, είπαμε και λόγω εποχής, εδώ στο πρώτο θέμα και στο πρώτο θέμα, συγγνώμη, στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή τι μας ξημερώνει, θα μιλήσουμε για ένα υπέροχο, υπέροχο κήπο της Αττικής με την κυρία Κίκα Κυριακάκου. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, ένας κήπος ο οποίος βρίσκεται μόλις σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από τα όρια της Αθήνας. Ο βοτανικός κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Διομίδους. Έτσι, είναι τα όρια, δηλαδή τα όρια του κήπου αρχίζουν μετά το Δρομοκαΐτιο, ψυχιατρίο, και συνεχίζει κατά μήκος της Ιεράς Οδού, μέχρι το τουριστικό περίπτερο του ΕΟΤ. Sheltered Gardens, ένα εικαστικό project λοιπόν σε αυτόν τον κήπο, που είναι ένας από τους πιο ωραίους βοτανικούς, ο πιο ωραίος βοτανικός κήπος της Αττικής, και εσείς κυρία Κυριακάκου είστε υπεύθυνοι για αυτό το project, το οποίο ακούγεται καταπληκτικό, το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, όχι μόνο στην Αθήνα, γενικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την τέχνη και το δημόσιο χώρο. Και θέλω να μας πείτε για αυτό το project Shelter Gardens. Πείτε μας.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια ιδέα που προέκυψε μέσα στην πανδημία. Ξεκίνησε με αφορμή μια επίσκεψή μου στον κήπο αμέσως μετά το δεύτερο lockdown, και ίσως ήταν έτσι και η επιρροή του εγκλεισμού, όλο αυτό που βιώσαμε, έτσι, η συλλογική εμπειρία που έχουμε βιώσει όλοι τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά πραγματικά εντυπωσιάστηκα και με τον κήπο. Έμαθα περισσότερα για την ιστορία του από τους ανθρώπους του κήπου, οι οποίοι πραγματικά κάνουν μια εξαιρετική δουλειά.
Να πούμε ότι άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 1975.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι κάτι που το ξέρουν λίγοι. Έχει επίσης έντονη επιστημονική δραστηριότητα, εκπαιδευτική δραστηριότητα. Κατακλείζεται καθημερινά από σχολεία, αλλά και φοιτητές που βρίσκονται στο κήπο για τις ερευνές τους. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, πέρα από τον εξαιρετικά φροντισμένο χώρο και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι εκεί σε καθημερινή βάση, είναι εντελώς διαφορετικό από τον τρόπο που λειτουργούν εμείς καθημερινά, έτσι μέσα στο αστικό ιστό. Και έκανα την πρότασή μου στους ανθρώπους του Βοτανικού Κήπου για να παρουσιάσουμε μια εικαστική έκθεση, αρχικά σε ψηφιακή μορφή. Ήταν, αν θυμάστε, έτσι, η περίοδος που όλοι μας, είτε σε επίπεδο έτσι, τηλεδιασκέψεων, αλλά και στο εικαστικό κομμάτι, οτιδήποτε κάναμε σε παραγωγή είχε κυρίως ψηφιακό χαρακτήρα.
Πώς να μην το θυμόμαστε, το ξεχνάμε, εύκολα το ξεχνάμε. Είδαμε θέατρο, μάθαμε να βλέπουμε μέχρι και θέατρο.
Ακριβώς. Οπότε έγινε μια πρόταση ουσιαστικά για να γίνει μια ψηφιακή έκθεση, να αποτυπώσουμε δηλαδή αυτά τα πολύ ιδιαίτερα σημεία του κήπου ψηφιακά, και στο ψηφιακό από το περιβάλλον να αναρτηθούν έργα.
Κυρία Κυριακάκου, πείτε μας και την ιδιότητα για τον κόσμο. Την ιδιότητά σας.
Ναι, εγώ είμαι επιμελήτρια. Είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του πολιτιστικού οργανισμού Polygreen Culture and Art Initiative.
Μάλιστα.
που είναι και ο οργανισμός ο οποίος έχει οργανώσει τη συγκεκριμένη έκθεση σε συνεργασία και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αλλά και με την αμέριστη βοήθεια του Βοτανικού Κήπου. Επομένως, η αφορμή ήταν ψηφιακή, δηλαδή όλο αυτό ξεκίνησε ως ένα ψηφιακό εγχείρημα. Στην πορεία όμως και επισκεπτόμενοι πολύ τακτικά τον κήπο, συζητήσαμε να παρουσιαστούν ορισμένα έργα εκεί. Ήταν κάτι που και για τους ίδιους θα συνέβαινε για πρώτη φορά, δηλαδή είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται ένα εικαστικό εγχείρημα στο χώρο αυτό. Και πραγματικά έτσι το υποδέχτηκαν με πολύ χαρά. Μάλιστα θα πλαισιωθεί η έκθεση η οποία εγκαινιάζεται αυτή την Πέμπτη και από ένα τριήμερο εικαστικών performance. Και σας περιμένουμε όλους.
Πώς μπαίνει κανείς, υπάρχει εισιτήριο, είναι δωρεάν?
Το σημαντικό είναι αυτό, ότι είναι ένας, παρόλο που είναι ιδιωτικός ο κήπος αυτός, mm-hmm. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Πολύ σημαντικό.
Απαιτείται προκράτηση ηλεκτρονικά, μπαίνοντας δηλαδή στην ιστοσελίδα και στη δική μας, στο pci.gr, για να οδηγηθείτε στο αντίστοιχο link της προκράτησης. Ένα τυπικό εισιτήριο για να διασφαλίσετε την είσοδό σας. Η είσοδος όμως είναι δωρεάν καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, αλλά και για μεμονωμένη επίσκεψη στον κήπο.
Και να ρωτήσω κάτι, κάποιος με παιδί, οικογένεια?
Ασφαλώς και μπορεί να μπει. Είναι ένας χώρος μάλιστα που είναι πολύ δημοφιλής
στα παιδιά.
Τακτικά, ναι, ακριβώς. Οικογένειες, παιδιά, τα πρωινά έτσι, με τα σχολεία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών επισκέψεων. Οπότε είναι ένας φιλικός χώρος σίγουρα για οικογένειες. Να επισημάνω μόνο ότι είναι καθημερινά ανοιχτός μέχρι και τις 7 η ώρα. Ουσιαστικά ο χώρος παραμένει ανοιχτός μέχρι και τη δύση του ηλίου. Οπότε υπάρχει έτσι αυτό που πρέπει να επισημανθεί. Να μην θεωρήσουμε δηλαδή ότι είναι σημαντικός εκθεσιακός χώρος που θα μπορέσει κάποιος να τον επισκεφτεί και πιο αργά.
Και το πρόγραμμα αναλυτικά μπορεί επίσης κάποιος, φαντάζομαι, να το βρει. Πώς το βρίσκει?
Το αναλυτικό πρόγραμμα και των performance που θα γίνουν θα το βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Ξεκινούν στις 22 και ολοκληρώνονται στις 24 Σεπτεμβρίου. Θα μπορέσετε να έρθετε να δείτε τις performances και με λεωφορείο. Να τονιστεί και αυτό ότι έχουμε φροντίσει εκείνο το τρίμερο να υπάρξει ένα shuttle bus από το μετρό στάση Αγία Μαρίνα για να διευκολύνει τους επισκέπτες, γιατί η απόσταση με το μετρό είναι κάπως μακρινή. Οπότε όποιος θέλει να αξιοποιήσει και αυτή τη δυνατότητα.
Άρα δεν χρειάζεται και αυτοκίνητο. Μπορεί κάποιος με το μετρό και μετά υπάρχουν λεωφορεία που φαντάζομαι θα πηγαίνω-έρχονται.
Πηγαίνω-έρχονται, ναι, για να διευκολύνουν έτσι την πρόσβαση του κόσμου στο κήπο.
Κυρία Κυριακάκου, θέλετε να μας πείτε κάτι κλείνοντας για το Shelter Gardens, αυτό το υπέροχο project σε ένα ακόμα πιο υπέροχο κήπο της Αθήνας?
Θα ήθελα έτσι με αφορμή την επικοινωνία μας να ευχαριστήσω τους καλλιτέχνες, γιατί πραγματικά με όσους μίλησα δέχθηκαν αμέσως την πρόταση, τους ενθουσίασε και η συνεργασία με τον κήπο και η ιδιαιτερότητα μάλιστα του κήπου αυτού. Λίγοι, θα ήθελα να τονίσω, τον ήξεραν και είχαν την αφορμή να τον...
Άρα είναι ένα κρυμμένο μυστικό λίγο στην Αθήνα.
Ακριβώς. Δηλαδή δώσαμε την αφορμή και σε καλλιτέχνες να βρεθούν στο χώρο αυτό, να εμπνευστούν, να δημιουργήσουν, γιατί αρκετά από τα έργα είναι νέα έργα που έχουν γίνει με αφορμή την έκθεση. Οπότε θα ήθελα έτσι να τους ευχαριστήσω για την αποδοχή τους αυτή και περιμένουμε τον κόσμο που μας ακούει να έρθει στην έκθεση τις επόμενες μέρες.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κίκα Κυριακάκου, επιμελήτρια της έκθεσης, και όχι απλά αυτό, αλλά ήσασταν και αυτή που είχε την αρχική ιδέα, δηλαδή που σας ενέπνευσε ο κήπος αυτός, και πραγματικά υπήρξε αυτή η υπέροχη συνεργασία, όπως καταλαβαίνω, μεταξύ των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για τον κήπο. Είναι ιδιωτικός κήπος, παρόλα αυτά γίνεται αυτή η έκθεση χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους επισκέπτες. Διαδικτυακά απλά εξασφαλίζουν την πρόσβαση με ένα έτσι τυπικό εισιτήριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
και να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται αυτά. Τα έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ο κόσμος και ειδικά όταν είναι και δύσκολες εποχές. Ξέρετε, δεν είναι λίγο πράγμα να μπορεί μια τετραμελής οικογένεια να περάσει τρεις ποιοτικές ώρες χωρίς μια οικονομική επιβάρυνση.
Ασφαλώς, ασφαλώς.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Γεια σας. Αχ, τελειώσαμε, δεν το καταλαβαίνω, δεν φτάνει η ώρα, τελειώσαμε και σήμερα. Πολύ την ευχαριστήθηκα εγώ την εκπομπή, ελπίζω και εσείς να νιώθετε το ίδιο, έτσι συζητήσαμε με ωραία θεματάκια. Λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο όμορφα. Έχουμε νομίζω ότι η πολυτέλεια του χρόνου είναι η ώρα αυτή που μας αφήνει να εμβαθύνουμε. Λίγο κάνουμε πέρα την επικαιρότητα. Εντάξει, δεν ζούμε και στον κόσμο μας, αλλά επικεντρωνόμαστε σε άλλου είδους θέματα. Λοιπόν, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και μπορείτε φυσικά να παραμείνετε στο πρώτο πρόγραμμα σε 105,8 και 91,6. Από μας όλους ένα πάρα πολύ μεγάλο καληνύχτα, καλό βράδυ να έχετε. Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο και Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Τρίτη λοιπόν, 20 του μηνός, πάει και η Τρίτη, τα λέμε εμείς αύριο Τετάρτη, πάει η Τρίτη, αρχίζει να πηγαίνει, δηλαδή βλέπω ότι και ο Σεπτέμβρης αρχίζει να φεύγει σιγά σιγά. Λοιπόν, να είστε καλά, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο 10 η ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καληνύχτα! My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make.
Hearts that beat as one, our lives have just begun. You.